Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić nesër takon listën serbe. Projekt kodi civil së shpejti do të miratohet në kuvend, thot ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Shqiptarët nga Lugina e Preshevës ankohen për mungesë të vendeve të punës dhe diskriminim. Pasaportat e arta fusin në sherr Shqipërinë me BE-n. Rusia përgatitet për betejën më të ashpër në Herson. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka caktuar takim për 27 tetor me përfaqësuesit e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë. Siç ka njoftuar mediumi publik serb RTS, takimi do të mbahet në orën 9. Pas takimit me serbët e Kosovës është paralajmëruar edhe një takim i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë. Ky takim u thirr pasi që lista serbe kërkoi që të takohej me Vučićin për shkak të çështjes së riregjistrimit të targave në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë kanë thënë se deri më 31 tetor, të gjithë qytetarët që kanë targa të lëshuara nga Serbia duhet i konvertojnë në RKS për Republika e Kosovës. Sipas kësaj partie, më 1 nëntor Kosova po planifikon të konfiskoj pronat e qytetarëve serbë dhe makinat me targa serbe. Më 31 tetor pritet të skadoj afati për iregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia që Kosova i konsideron ilegale. Besohet se afër 10.000 makina me targa me akronime serbe të qyteteve të Kosovës, sikur se KM, PZ, PR, çarkullojnë në 4 komunat në veri të Kosovës, që banohen me shumicë serbe. Pas 31 tetorit, qeveria e Kosovës ka thënë se makinat me targa të tilla nuk do të mund të çarkullojnë në territorin e shtetit. Deklaratat e fundit të Albin Kurtit çartazi janë treguese se nuk ka vullnet në Prishtinë për të gjetur zgjidhje dhe kompromis, por vetëm dëshirë për të shkaktuar kriza dhe tensione, veçanërisht në veri të Kosovës dhe Metohisë, u tha në deklaratën e listës serbe. Populli serb në Kosovë beson shtetit të tyre, Serbisë dhe presidentit Aleksandar Vučić dhe kërkojmë që të takohemi për të përballur me sfida që na presin, u tha tutje në këtë deklaratë. Në ditën kur lista serbe kërkoi takim me Vučićin, kreu i kësaj partie Goran Rakić bisedoi për çështjen e targave me komandantin e KFOR-it Angelo Michel Ristucia dhe me komandantin e bazës amerikane në Ferizaj Bon Steel Christopher Samulski. Rakić njëherish është edhe ministër për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës që udhëhiqet nga Albin Kurti. Është dërguar mesazh i qartë që serbët nuk do të heqin dorë nga targat që kanë përdorur deri më tani, sepse ato janë të ligjshme dhe ekziston një shqetësim i arsyeshëm për reagimin e ardhshëm të Prishtinës për këtë çështje, tha Rakić. Ai shtoi se gjendja e sigurisë është e paqëndrueshme dhe se duhet të bëhet gjithçka që çështjet e hapura midis Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhen vetëm përmes dialogut, sepse në këtë mënyrë sigurohet zbatimi i tyre. Në këtë takim morën pjesë edhe kryetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, përkatësisht krerët e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Zyrtarët serb kërkuan nga misioni NATO-s në Kosovë që të sigurojë paqe dhe stabilitet dhe të bëjë gjithçka për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe lirinë. Vizjes. Më herët gjatë ditës, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha se presidenti serb do t'i përgjigjet shpejt kërkesës së listës serbe për takim dhe shtoi se Beogradi po vazhdon luftën diplomatike për çështjen e targave. Ai tha se Kurti po vazhdon të refuzoj që të diskutoj për këtë çështje. Kjo është ajo që presidenti Vučić ka thënë shumë herë, se ne nuk kemi lëvizur asnjë milimetër kur bëhet fjalë për një marrëveshje apo zgjidhje për targat, tha Petković në Partesh, një prej komunave me shumicë serbe në jug të Ibrit në Kosovë. Petković tha po ashtu se përdorimi i targave KM për Mitrovicë Kosovës nuk bie ndesh me marrëveshjen e Brukselit, gjithsesi sipas tij, qeveria e Kosovës i ka hequr targat KS me status neutral një vit para skadimit të afatit. Ai kujtoi se Beogradi më herët kishte ofruar si zgjidhje përdorimin e targave KS që kanë status neutral ndaj shtetësisë së Kosovës, por Prishtina refuzoi këtë propozim. Sipas marrëveshjes për lirinë e lëvizjes që Kosova dhe Serbia arritën më 2011 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, parashihej që të përdoreshin targa të RKS, Republika e Kosovës, ose KS, targa me status neutral. Kjo ishte paraqartë, ishte masë përkohshme për një periudhë 5 vjeçare. Kosova dhe Serbia më 2016 u pajtuan që të vazhdonin vlefshmërinë e targave KS edhe për 5 vjet, që nënkupton se vlefshmëria e tyre skadoi në 2021.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministria e Drejtësisë së Shpejti do të dërgojë në kuvend projekt kodin civil i cili sipas drejtuesës së kësaj ministrie do të miratohet. Ministri Albulena Haxhiu tha se kanë zhvilluar takime me deputetët e grupit parlamentar të partisë në pushtet, lëvizjes vetvendosje duke pranuar se disa prej tyre ende kanë çndrime dhe bindje të tyre, por tha se ky legjislacion kësaj radhe do të miratohet. Unë nuk them në asnjë mënyrë se secili deputet i grupit parlamentar do të votojë për, ka ende disa që i kanë çndrime dhe bindje të tyre, por po them edhe një herë Qeveria dhe grupi parlamentar në shumicë angazhohet për avancimin e të drejtave të njerëzit, jo vetëm për hir tonin si shtet, por edhe për hir të proceseve në të cilat ne kemi aplikuar, tha Haxhiu gjatë një konference për media pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës të mbajtur sot. Haxhiu nuk tregoi se çfarë ndryshimesh ka pasuar projekt kodi civil pasi dështoi të miratojmë 16 mars, por ajo tha se ndryshime do të bëhen publike kur të kalojë nga qeveria në kuvend, duke shtuar se përveç deputetëve të vetvendosjes pret edhe përkrajen e opozitës. Gjatë seancës plenare të 16 marsit, disa deputet kundërshtuan pjesën e legjislacionit që lejonte bashkësitë civile. Mbështetësit e koalicionit qeverisës në Republikën Srpska kanë protestuar dje në Banja Luka duke kërkuar që autoritetet zgjedhore të japin fund të rinumrimit të votave për president. Republika Srpska është një prej tri entiteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Zgjedhjet e përgjithshme në këtë shtet u mbajtën më herët gjatë këtij muaji. Milorad Dodik, lideri de facto i serbëve të Bosnjës dhe presidenti i partisë më të madhe në Republikën Srpska, Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur, u thoçi protestën në të cilën sipas policisë morën pjesë 30.000 persona. Protestuesit mbanin fotografi të Dodikut dhe valvitën flamujt partijak, duke akuzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se po tenton të zhbëj vullnetin e serbëve për ta zgjedhur Dodikun si lider të tyre. Protesta u nxit pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të rinumrojë votat e zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 2 tetor. Rinumrimi po bëhet për zgjedhjet për president dhe nën president në Republikën Srpska. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea e Jugut kanë paralajmëruar për një përgjigje në shkallë të pashembullt nëse Korea e Veriut thyen testin e 7 të bombave bërthamore. Washingtoni dhe aleatët besojnë se Korea e Veriut mund të rinisë testimin e bombave bërthamore për herë të parë që nga viti 2017. Ne u pajtuam se një përgjigje në shkallë të pashembullt do të ishte e nevojshme nëse Korea e Veriut kryen testimin e 7 bërthamor, tha në një konferencë për media në Tokyo zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Jugut, Hyun Dong. Afrika e Jugut tha se do të lejojë një superjat të një oligarku të sankcionuar rus që të ankorohet në Cape Town. Ania në vlerë prej 521 milion dollarësh i përket Aleksej Mordashov, aleati presidentit rus Vladimir Putin. Kjo anije u largua nga Hong Kongu më herët gjatë kësaj jave. Liderët opozitar në Afrikën e Jugut i kanë bërë thirrje qeverisë që ta konfiskojë anijen e quajtur Nord, por zëdhënësi i presidentit jugafrikan Cyril Ramaphosa tha se ai nuk sheh asnjë arsye që t'ju përmbahet sankcioneve perëndimore. Afrika e Jugut nuk ka asnjë obligim ligjor që t'ju përmbahet sankcioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha zëdhënësi Vincent Magwenya. Shumë iranian kanë vizituar varrin e Mahsa Amini për të shënuar 40 ditë që kur ajo vdiq mes paralajmërimeve të autoriteteve se do të vazhdojnë të shtypin protestat në barkomtare që shpërthyen pas vdekjes së saj. Amini, 22 vjeçë, vdiq më 16 shtator teksa ishte në mbajtje policore nën pretendimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së hijabit apo shamisë së kokës. Vdekja e saj, që autoritetet thonë se u shkaktua për shkak të problemeve me zemër, ka nxitur një val protestash antiqeveritare në mbar vendin që po shtypen nga autoritetet. Gratë e reja dhe nxënësit janë në ballë të protestave dhe këto demonstrata po konsiderohen si sfida më e madhe për autoritetet në Iran që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtëpi të mbyllura e me drita të fikura, pak fëmijë në shkolla e të moshuar duke shërbyer në përlokale janë pamjet e zakonshme në përfshatrat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Shqiptarët po largohen nga këto komuna për shkak të, siç thon, mungesës së vendeve të punës dhe diskriminimit që ua bën Serbia. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Fatmire Mehmeti, mësimdhënëse e lëndës së gjeografisë në shkollën fillore Zenel Ajdini në fshatin Rainc të Preshevës, ka kryer fakultetin në Kosovë. Ani pse përfundoi studimet në vitin 2010, po e ka të pamundur të punësohet në Preshev, bazuar në kualifikimin që ka. Serbia nuk ja një diplomën e marrë nga Universiteti i Prishtinës, Dega në Gjilan. Aktualisht është të punësuar me kontratë të përkashme dhe paguat njëjtë si kur të kishtë kryer vetëm shkollën e mesme.
Çdo send jemi diskriminum edhe çkelon, jo vetëm tek diplomat. Mu më penalizon, më kam penalizu 8 vite s'kom punu, një vit punova, mbas andej më penalizoj diplomat, tash edhe magjistrova, ende po vazhdojnë me më penalizu baza e diplomës, edhe pse nostrifikova në Bruxelles edhe tash magjistrova. Normal penalizon pages, po ashtu edhe më penalizon s'munde me pas një vendim të punës. Paguna me shkollë të mesme. Kjo, me të vërtet, është shumë diskriminuese.
Ajo kishte shpresuar shumë se njohja e diplomës së saj do të ndodhte, kur në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në vitin 2016, ishte arritur një marrëveshje për njohjen reciproke të diplomave. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe këtë ajo e cilëson diskriminim nga shteti. Rastet si të fatmirës janë të shumta në atë qenie cilugine Prishevës. Këtë e pohon edhe Shukrej Umeri, drejtori shkollës Zenel Hajdini.
Do më thonë, me një farforme, neve po na lënë pa kuadro këtu, duke mos njoftur diplomat e Kosovës, numri më i madh i të rinjve mbetet ose në Kosovë, ose gjen veten perëndim ose diku tjetër, dhe në këtë formë, do më thonë, neve mbesmi pa kuadro. Shumë shpejt do të kemi mangësin kuadra.
Tradicionalisht edhe për shkak të afërsisë gjeografike të rinjtë shqiptar të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes studiojnë në Kosovë, edhe pse janë të vetëdijshëm se nuk ju njihen diplomat. Duke përballur me këtë diskriminim, të paktë janë ata që pas studimeve kthehen për të jetuar në vendin e tyre, Luginën e Preshevës. Por këtë ka bërë Shermine Ilazi, edhe pse thotë se është e vetëdijshme, se ka shumë pak perspektivë.
Një faktor kryesor që po nxit të ri me migru nga Lugina Preshevës është edhe mungesa vendeve të punës. Siç e dim, Serbia që prej vitit 2000 nuk ka investu fare në këto tri komuna. Mundësia është shumë e pakët që të rinjtë të jetojnë këto apo të zhvillojnë karrierën e tyre.
Aktualisht nuk ka të dhënat e sakta se është numri popullatës që është larguar nga Lugina e Preshevës, por sipas organizatave lokale dhe partive politike, rrëth 20.000 shqiptar janë larguar për të migruar në Kosovë. Largimi të rinve nga Lugina e Preshevës vërejet më së shumti në fshatin Miratoc, që pak vite më parë ishte ndër më të mëdhenj për nga numri popullsisë. Në këtë fshat Daud Maliqi ka të hapur një lokal, në të cilin thotë se ka të pamundur të punsoj një të ri, pasi sipas tij shumica kanë migruar.
Çdo muaj ikin 10-15 i vinë që ta vizat për në Gjermani edhe ulltojnë, kurse këtu nuk ka fabrika, nuk ka punë, nuk ka të armë, nuk ka këtë ikin pizorit. Kurse s'kan metë muaj me tonë 23 kan metë edhe kan i këtë rrugës gërbetit. Kemi met këtë do pleshë për 50 vjetë. Njëri 75 vjet.
Deri tek largimi i kaq masiv shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, kryetari i komunës Shqipri Marifi thotë se erdhi për shkak të diskriminimit që bën administrata e Serbisë ndaj shqiptarëve.
Ne nuk kemi mbështetje, ne nuk kemi mbështetje nga Shqipëria, ne nuk kemi mbështetje nga Kosova. Ne jemi këtu all alone, ne jemi vetë këtu. As Bashkimi Evropian nuk po na ndihmon neve për me mujtën mi realizu drejtet e tona. Unë jam kritik ndaj BE-s, sidomos atyve, sepse një nga shtyllat kryesore të BE-s, të projektit politik të BE-s, është që t'i mbrojmë, t'i kultivojmë minoritetet. Mirë po, kjo nuk vlen për Luginën e Preshevës, kjo vlen për gjithandej, ama për Luginën e Preshevës nuk vlen.
Në Luginë të Preshevës ka pak biznese të mëdha. Pjesa më e madhe e shqiptarëve punojnë në sektorin privat, kryesisht në bizneset e vogla në sektorin e shitjes dhe gastronomisë, ku pagat janë të ulta. Sipas të dhënave nga Enti i Statistikave Republikane të Serbisë, paga mesatare në Preshevë dhe Bujanac sillet nga 400 deri në 435 euro. Ky fakt konsiderohet si një nga faktorët kryesorë të largimit, pavarësisht deklarimeve të vazhdueshme të liderëve politik shqiptar të Luginës së Preshevës. Beogradi zyrtar ka mohuar se diskriminon shqiptarët. Numri sakt i shqiptarëve që jetojnë në Luginë të Preshevës aktualisht nuk dihet. Në Serbi është duke u zhvilluar regjistrimi i popullsisë, proces ky që do të përfundojë me 31 tetor. Për herë të fundit kur shqiptarët morën pjesë në regjistrim të popullsisë ishte në vitin 2002. Dhe sipas rezultateve të këtij procesi, në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç jetonin rreth 57.600 shqiptarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vlera e punës së papaguar në Kosovë, ku përfshihen punët e shtëpisë dhe për kujdesi për familjar, arrin mbi 1.8 miliard euro. Bara kryesore për kryerjen e këtyre punëve ju ngarkohet grave, gjë që shqetëson përfaqësues nga organizata jo qeveritare. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Sipas të dhënave të Institutit Musine Kokalari, gratë në Kosovë kalojnë 6.2 orë brenda ditës në punë shtëpiake dhe të përkujdesjes familjare, ndërsa burra 3.5 orë. Për kundër që kjo nënkupton që gratë kalojnë 44% më shumë kohë se burrat në punë të papaguar, ky hulumtim nxjerr se kosovarët janë në përgjithësi të kënaqur me ndarjen e punëve shtëpiake. Por Adelina Hasani, aktiviste për çështje gjinore dhe bashkëthemeluese e Prisma Medium, beson se është e rëndësishme që grave të njihet puna e papaguar në shtëpi, pasi që kjo do ta përmirësonte edhe pozitën e tyre brenda familjes.
Njohja e punës së papaguar që të cilat duhet më qenë pjesë e diskutimit publik, determinon edhe pjesën sociale të grave, punën e grave, sepse sjell pushtetin. Pjesa financiare apo punësimi rreth personave sjell pushtetin në familje. Mos njohja e punës së grave të papaguar të grave determinon edhe pjesën sociale dhe të pushtetit të vet në familje.
Të dhënat e raportit të Institutit Musine Kokalari tregojnë se shumica e kosovarëve besojnë se burra duhet të bëjnë punë në shtëpi, por edhe se ata ndjehen të gjykuar dhe të përqeshur kur e bëjnë një gjë të tillë. Por edhe gratë përballen me sfida të ngjashme, sipas Majlinda Bytyqit, një nëne nga Prishtina. Ajo tregon se vet ishte përballur me presion për të gjetur punë pas lindjes së djalit të saj. Ishte pak stresuese derisa jam përshtatur me rolin tim të ri si nën, por edhe shkaku i presionit nga të tjerët për të mos qenë një nën që rrin në shtëpi. U shpreh Majlinda, e cila kishte pushuar nga puna për gati 3 vjet që të përkujdeset për djalin e saj. Majlinda tregon se përfshirja e burrit të saj në kryerjen e punës dhe përkujdesjes shtëpiake ja ka bërë jetën më të lehtë, pasi që thotë se është shumë e rëndësishme për një nën që të ketë mbështetje dhe të vlerësohet për punën që bën. Ndërsa, drejtoria e programit në Institutin Musine Kokalare, Marikon Trevinja, tregon se është befasuar nga besimi të anketuarve se përfshirja burrave në këto punë është vetëm ndihmë për gratë.
Kërkosh nuk ka thonë që ato janë punë të shtëpisë, edhe dojtë të dhëtë me kujdes për kohë. Rezultate i ka qenë që shumica e konsiderojtë punë grave edhe që burrat e ndihmojnë. Edhe në momentin që burim në kohën, a i kohë një fanë heroi me në shtëpisë.
Drevinja beson se zgjidhja për këtë problem duhet të nisë me njohjen e punës së tillë e pastaj të mendohet për mënyrat se si mund të shpërblihet dhe reduktohet. Sipas të dhënave të organizatës amerikane Paying for Senior Care, persona që përkujdesen për prindrit e moshuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të paguhen për këtë shërbim nga 9 deri në 90.5 dollar në orë. Skemat të ngjashme por që dallojnë në specifikat e tyre ka edhe në Danimark, Turqi, Suedi dhe vende të tjera të botës. Skemat e tilla nuk janë pjesë e programit të qeverisë së Kosovës për vitet 2021-2025, ndërsa nga kjo qeveri nuk kanë dhënë përgjigje nëse mendohet të bëhet ndonjë ndryshim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qyteti i Kavadarit në Maqedoninë e Veriut është binjakëzuar me qytetin Buça të Ukrainës, i cili së fundmi u bë njohur nga masakra që kanë lënë mbrapa forcat ruse në këtë qytet afër Kievit. Kryetari i Kavadarit, Mitko Jančev, tha për Radio Evropa e Lirë se në fokus do të mbetet intensifikimi i bashkëpunimit ekonomik me qytetin e Buças për të ngritur perspektivat e këtij rajoni. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qyteti i Kavadarit është binjakëzuar me qytetin e Buças të Ukrainës, i cili së fundmi është bërë i njohur nga masakra që kanë lënë prapa forcat ruse në këtë qytet në afërsi të Kievit. Pas çka qyteti i Kavadarit për të ndihmuar qytetarët e Buças ka nisur një gjenerator për rrymë. Kryetari i Kavadarit, Mitko Jančev, për Radio Evropa e Lirë thotë se në fokus do të mbetet intensifikimi i bashkëpunimit ekonomik me qytetin e Buças për të ngritur perspektivat e këtij rajoni.
Nacioni во моментот немаат електрична енергија и имаат недостаток на довод.
Банорите Бучас кан мунгес та енергијс електрике. Мунгеса е со цилес ка шкактуар проблеме дhe ме фурнизимин e ujit dhe sistemit të kanalizimit. Rryma është mëse e nevojshme për këtë qytet, andaj vendosëm të ndihmojmë banorët e këtij qyteti duke bërë donacion një generator rryme me kapacitet për 70 kW në orë. Ky generator besojmë se në Buqa do të arrijë të premten, thot për Radion Evropa e Lirë Mitko Jančev. Jančev gjithashtu ka theksuar se komuna që përfaqëson me qytetin e Buqas tashmë disa vite është duke bashkëpunuar, kështu që vendimi për të binjakzuar me Buqan ka ardhur shumë i natyrshëm. Binjakzimi këtyre dy qyteteve është zyrtarizuar më 20 tetor të këtij viti me qras kryetari i Kavadarit, Mitko Jančev ka pritur zëvendës kryetarin e qytetit të Buqas, Sheptko Serhi dhe ambasadoren e Ukrainës në Shkup, Larisa Adil. Nën kryetari i qytetit të Buqas, me rastin e njagzimit me Kavadarin ka theksuar se bashkëqytetarët e tij kanë probleme rrymën dhe pikërisht një ndihmë si gjeneratori për rrymë do t'i ndihmoj banorët e këtij qyteti për kryerjen e obligimeve të përditshme. Pavarësisht se si do të jetë situata në Ukrainë, e qetë apo siç është aktualisht, un jam bindur se dy komunat tona do të rrisin zhvillimin ekonomik dhe se buxheti i dy komunave do të rritet në sahe të këtij bashkëpunimi, ka theksuar Serhi. Ndërkohë ambasadoria e Ukrainës në Shkup, Larisa Dil, ka nënvizuar se Buqa po përpiqet të ringjallet si qytet duke rindërtuar infrastrukturën kritike ashtu si ç'bëjnë dhe qytetet e tjera të Ukrainës. Buqa si qyteti cili ndodhet në afërsi të kryeqytetit të Ukrainës, Kievit, para luftës kishte një popullsi të ngjashme me atë të Kavadarit, edhe atë rreth 36,000 banorë. Por së fundmi, ky qytet për opinionin botëror u bë i njohur nga masakrat që kanë lënë prapa forcat ruse, ku siç kanë theksuar autoritetet ukrainase, jetën e kanë humbur më shumë se 400 civil. Kryetari i komunës së Kavadarit, Mitko Jančev, thot se komuna e tij dhe ajo e Buqas kanë më shumë gjashmëri në aspektin e madhësisë ashtu dhe në aspektin zhvillimit ekonomik. Ndryshe në qytetin e Kavadarit, për momentin janë strehuar 7 shtetas të Ukrainës, të cilet për shkak të luftimeve atje kanë braktisur shtëpitë e tyre. Kryetari i komunës së Kavadarit, Mitko Jančev, thot se pavarësisht se ata kanë statusin e refugjatit, nuk kanë asnjë pengesë që të kyçën në punë pasi papunësia në këtë qytet është vetëm 2.7%. Binjakzimi i komunave është rregulluar me ligjin për bashkëpunim komunal, me të cilin rregullohet mënyra, kushtet dhe procedura për vendosjen e bashkëpunimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian kundërshton nismën e qeverisë së Shqipërisë për të aplikuar pasaportën e artë kundrejt thithjes së investimeve. Ekspertët thanë për Radion Evropa e Lirë se kjo skemë nxjerr në pa disa rreziqe që lidhen me ekonominë, por edhe me sigurinë e Shqipërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Cilat janë përfitimet dhe rreziqet nga pasaporta e artë? Ky është debati që po zhvillohet në Shqipëri, ndërsa për Bashkimin Evropian është më së qartë se ky projekt duhet ndalur. Sipas Bashkimit Evropian, rreziqet për kësaj pasaporte janë të shumta dhe ato lidhen me ekonominë, por edhe me sigurinë. Për herë të parë kjo nismë u përmend nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në vitin 2019. Kjo nismë kritikua vazhdimisht nga opozita, ndërsa u kthye në vëmendje gjatë këtij muaji, kur ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kristin Hoffmann, i dorëzoi zëvendës kryeministres së Shqipërisë Belinda Balluku raportin e progresit për vitin 2022, duke shprehur qartasi qëndrimin kundër pasaportës së artë shqiptare.
U ka patur parasysh kontekstin në cilin jetojmë dhe agresionin rus kundër Ukrainës. Kjo lloj skeme do të vinte në pah edhe disa rrisje, rreziqe që janë shprehur qartë në raport.
Në një replikë me ambasadoren, Balluku tha se vlerësimi i Bashkimit Evropian mbetet hipotetik, pasi akoma në Shqipëri nuk është finalizuar ende asnjë draft. Ish-ministri i financave të Shqipërisë Arben Mala i thot për Radion Evropa e Lirë se përfitimi ekonomik nga kjo nismë e pasaportës së artë është shumë i vogël dhe sipas tij vënë në rrezik të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Mala i thot se qeveria ka vetëm një opsion të eliminojë çdo vonesë dhe pengesë në procesin e negociatave dhe të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, zëvendës ministri shqiptar i integrimit evropian Albert Gajo thot për Radio Evropa e Lirë se nisme pasaportave të arta. U ndërmorën nga disa shtete në situata specifike, por Shqipëria nuk është në një situatë të tillë. Ai shprehet i bindur se qeveria shqiptare do të tërhiqet nga kjo nisme pasi do të kishte pasoja të paktheshme në procesin e integrimit. Për ekspertin e ekonomisë Fatos Çoçoli, shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian lidhet me oligarkët rusë që mund të gjenë strehë në Shqipëri.
Shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian ndoshta edhe pa e thënë është pikërisht mundësia e oligarkëve rusë që po përpiqen të largojnë vendet e tyre në këtë periudhë krize.
Debati për këtë çështje duhet parë edhe në aspektin e sigurisë. Fabian Zhilla, ekspert i sigurisë nga Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional, thotë se Shqipërisë nuk i nevojitet një debat për të cilin nuk ka konsensus nga Bashkimi Evropian.
Ne jemi akoma në rishikim të gjithë strukturës sonë të mbrojtjes, duke filluar me atë kibernetike. Një hap tjetër për të hapur një procedurë tjetër është një përgjegjësi më shumë dhe nuk mendoj që kemi kapacitetet institucionale për ta monitoruar dhe për ta filtruar siç duhet të proces.
Ndërsa Shqipëria është ende duke diskutuar për këtë nism, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e aplikojnë pasaportën e ardhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet e instaluara nga Rusia po evakuojnë banorët nga bregu lindor i lumit Dnjepër, teksa forcat ruse po përgatiten që ta mbrojnë qytetin e Hersonit. Këshilltari i presidentit Ukrainas Oleksi Arestovic tha se betejë më e ashpër do të ndodhë në këtë qytet. Holsiti sjell Besmir Nenaj.
Rusia po vazhdon të kryej sulme në mbar Ukrainën duke shkaktuar dëme, duke vrarë civil, teksa forcat e saj po përgatiten për betejën në rajonin strategjik jugor të Hersonit, than zyrtarët dhe ushtria ukrainase. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha më 26 tetor se mbi 40 vend banime u goditën nga sulmet ruse të kryera një ditë më parë. Rusia ka përdorur kombinim të sulmeve ajrore, raketave dhe predhave për të goditur caqet ukrainase, tha shtabi i përgjithshëm në raportin e publikuar në mëngjes. Në qytetin Dnipro në Ukrainën qendrore, të paktën 2 persona, përfshin një grua shtatzan, u vran nga bombardimet ruse, tha guvernatori rajonal Valentin Reznichenlo. Në qytetin jugor të Hersonit, forcat ruse po përgatiten për betejën më të ashpër, tha Oleksi Arestovic, këshilltari presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kundër ofensiva ukrainase ka kthyer forcat ruse në rajon, ku kryeqytetit provincial të Hersonit ka qenë në duart e rusëve që nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës që ka nisur 8 muaj më parë. Gjithçka është e qartë sa i përket Hersonit. Rusët po mbushin radhët, po forcojnë grupimet e tyre atje, tha Arestovic përmes një video mesazhi të publikuar në orët e vona të 25 tetorit. Autoritetet e instaluara nga Rusia po evakuojnë banorët nga bregu lindor i lumit Dnjepër, teksa forcat ruse po përgatiten që ta mbrojnë qytetin, tha ai. Kjo do të thotë se askush nuk po përgatitet që të tërhiqet, e kundërta betejë më e ashpër do të ndodhë në Herson, tha Arestovic. Zelenski përsëri me 25 tetor zotua se do të rimarë qytetin e Hersonit, humbja të cilit do të ishte një ngecje madhe për presidentin rus Vladimir Putin, një prej 4 provincave ukrainase të pushtuara pjesërisht nga Rusia dhe që Putini ka pretenduar se i ka aneksuar. Hersoni është rajoni më i rëndësishëm strategjik. Hersoni është lidhja e vetme rrugore me Krimen e aneksuar nga Moska. Ndërkaq, presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi Rusinë më 25 tetor se përdorimi i armëve taktike bërthamore në Ukrainë do të ishte një gabim jashtëzakonisht serioz. Moska ditëve të fundit ka pretenduar se Ukraina po përgatitet të përdorë të ushtuquajturat bombat ndotëse në territorin e saj, duke bërë që SBA-ja dhe shtetet e tjera të hedhin poshtë këto pretendime. Kievi dhe aleatët dyshojnë se Rusia mund të jetë duke e bërë këtë pretendim për të justifikuar sulme me bombat ndotëse dhe më pas t'ia lë përgjegjësinë Ukrainës. Bombat ndotëse janë bomba konvencionale të mbushura me materiale radioaktive, biologjike dhe kimike. Më lejoni të them se Rusia do të bënte një gabim jashtëzakonisht serioz nëse përdor armë taktike bërthamore, tha Biden për gazetarët. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergei Shoigu nuk ka paraqitur të dhëna për pretendimin e bërë më 23 tetor. Pretendimin se se Ukraina po përgatitet të përdor bomba ndotëse, a i e bëri pasi zhvilloj biseda me homologët nga disa shtetet të NATO-s, si kurse ministrat e Britanis, Francës, SBA-s, të cilët hodhën poshtë këto pretendime. Se refuzimi i Washingtonit që të marë parasysh paralajmërimet e Rusis ishte jashtëzakonisht i papërshtatshëm, duke pasur parasysh seriozitetin e kërcënimit për të cilin po flasim.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.